40.2.00 skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību. Galvenās aktivitātes – organizēt valsts nozīmes pasākumus, iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā, organizēt profesionālās pilnveides pasākumus, organizēt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē nodrošināta skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos un radošo spēju attīstīšanu bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā skaits 80.00, 80.00, 100.00, 80.00, 80.00, 80.00 izstrādāti metodiskie līdzekļi, TSK. Repertuāra krājumi skaits 5.3.3.3.3 organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai skaits 21.20.20.20.20 Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri skaits 20.20.16.16.16 KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku programma Rīgā 2021. Gada 40. Jūlijas koncerti un projekti skaits 26 KSI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki Rīgā 2021. Gada 40. Jūlijas skaits 35.00 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 243 642 144 744 488 483 067 067 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 4 498 523 561 261 408 816 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 1 846,5 - 11,8 - 97,6 atlīdzība euro 780 037 900 187 462 618 185 141 vidējais amata vietu skaits gadā 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,079 1,984 1,984 1,966 1,966 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 63 797 945 743 584 945 145 150 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 4 642 077 40 88 116 561 261 TSK. Prioritāri pasākumi 408-16-16-16 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšana 408-16-16-408-16 citas izmaiņas 4-642-077-4-642-077 izdevumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. gada sagatavošanas un norises nodrošināšanai, atbilstoši MK 23.03.2017. sēdes protokola NR 15.211. punktā noteiktajam 4-641-751-4-641-751 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55-38-2-40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 326-326.